Non baitut zikonituen zuri buruzko apunteak, paper zurbilen batzutan, arratxe uritxu batean. Non baitut zikonituen zutaz letrak idazteko, non baitut ziko zintudan, daurri maitatu ostean. Non baitut ziko zintudan, arna sartzea zaztuta. Non baitut ziko zintudan, zutaz kantak egiteko. Ziko zidaten zelofanetan zoriona, aurrek iren txizezaten amaikaterdiak jota.
Goizerokoaren bigarren orduan jarraitzen dugu.
Non baitut ziko zidaten zutaz letrak idazteko.
Eta aurkezpenean esan bezala, ba, igandean izango da Gipuzkoako erroten eguna. Aurreko urtean aurkeztu genuen lehenengo edizioa, bigarrena martxan jada. Eta berriz ere urte bat geroago hementxe dugu Ales Roteta, bera. Iurrita Errota elkarteko kidea da, eta hortxe prest dugu egunon, Ales.
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ondo, ondo, ondo geha.
Bueno, aurkeztu genuen, lehengo urtean, lehengo edizio hori, gogoratuko dugu entzulei ere, Ales, bueno, nundik zetorren hau guztia eta zergatik, zergatiaren, lehengo edizioaren zergatia?
Mm-hmm. Bai, guk, bueno, nik Iurritarrotako kide bezala, mm-hmm. Ondarea gure herri inguruan, landu genuen gehien bat, baino pasan urtean erabaki genuen, ba, ondare hori herrialde mailan, hau da, Gipuzkoa mailan,
bai,
ulertu eta landuz gero, ba, ba, nola bait, gure provintzia ulertzeko modu interesgarri izan zitekela, eta orduan, ba, planteatu genuen jarduera hori, ba, beste, ba, inguruan ezagutzen genituen, ba, errotekin ez da. Eta horrela antolatu genuen pasan urteko lehenengo urtea, bai.
Bai, bueno, bigarrena martxan jada, beraz, harrera una jaso duzue, Ales?
Bai, bai, lehenengo urtea berria zan hortan, nik uste jendiak ba, oso harrera ona mantzion gitasmoari,
bai.
Parte hartzea handi izan zen pasan urtean, buru zainez, baino guztira, ba, 23 bat udalerritan izan ziren jarduerak eta 2000 bat pertsona parte hartu zuen. Eta, bueno, nobeda hori ja pasada eta aurrera begira, ba, bigarren honetan, ba, egia esan, parte hartze ere, bueno, udalerri ugarik parte hartuko du, 28 udalerrik Gipuzkoa mailan, Gipuzkoako eskualde eta ibai arro guztiek hartuko dute, ia 40 jarduera antolatu dira, dagoeneko pasaden astetik, larun batetik martxan daude, izan dira dagoeneko batzuk, ba, bisitari batzuk, ate irekiak, tailerrak, ibilaldi gidatuak, eta datorren bi astetan, ba, jarduera gehiago izango dira Gipuzkoan zehar.
Eta zer da lortu nahi dezuena jardunaldi hauekin, edo, ba, ekitali
bai,
ezberdina hauekin, ales?
Bai, gure ustez, errotak balio pedagogiko handia duen elementu ondare dira. Aztarna sakona eta zabala utzi du gure herrialdean, azken mendeetan hori jakina da. Aldaketa sozial eta historikoen testigu izan dira, eta zentzu horretan, ba, Gipuzko hobeto ezagutzeko modua ematen dute, ez? Eta gure helburua nolabait bada errotei lotutako alderdi ezberdinak ba jendeari ezagutaraztea, ez? Eta bueno, jakimina duenak badu zer ikusi, aztertu eta ikasi. Hala nola ba historia, etnografia eta antropologia, ingurumena, kultura, energia ezberdinen erabilera, teknologia, paisaia, oso nik uste aberatsa dela, gai asko ukitzen ditu eta nik uste oso interesgarria dela.
Esan duzu, 40 jardueratik gora izango direla, familiarentzako ba, osatuak, tailerrak, zer izango da itzaldiak, martxa, konta eguzu pixka bat, gutxi gora beran nola antolatu duzuen egitaraua?
Bai, ba, azkenean, bueno, guk herrialde mailan nolabait koordinatzen dugu eta sustatzen dugu jarduera hauek, baino gero bertako tokiko ba, udal edo errotariak egiten du bertako antolakuntza. Eta orduan, bai, azkenean bakoitzak ikusten du ze ondare mota daukan, porque ondare naiz eta errota, orokorren errotei buruz hitz egiten nahi geran, ba, nabardura daude eta berizitasuna daude. Orduan, bakoitzaren esku uzten dugu pixka bat, ba, antolak eta hori nolabait zehaztea. Ba, adibideak emateko, ba, hitz egiten nahi gea, ba, esku errotak izan daitezke, esku errotak ba burdinaro ezkeroztik baditugu aztarnak aurkitutakoak edo izan daitezke bueno gehien ezagutzen ditugun ibai errotak edo izan daiteke baita ere errotarri arrobiak ere Gipuzkoa mailan izan dira eta aztarnak aurkitu dira orduan horren inguruan ere ingo dira bizitak gidatuak, gero ba interpretazio zentrutan, museoetan, artxibategietan ba hor ere lanketa bat egingo dugu eta antolatu dira ba jardunaldi ezberdinak edo hitzaldiak ere egin ditugu. Orduan oso aberatsa da eta leku askotan gauzak ezberdinak ikusteko aukera izango dugu.
Primeran hasita dareia da
bai.
Ekitaldi batzuk, baino egun handia igandekoa izango da. Maiatzaren 14ean dalako eguna, ezta?
Bai, esan bezala erreferentziazko eguna maiatzak 14a da, baino bueno, arrazoi ezberdinak medio ba leku batzutan egun ezberdinetan antolatuko da. Orduan, adibidez, ba datorren larumat hontan maiatzak 13an ba daukagu talo tailerra bueno, ahi naiz pixka bat Goierri inguruan, Goierri eta Tolosaldea inguru hortan, ba adibidez, larumatean dago Igartzako errotan talo tailerra arratsaldeko 5etan. Egun berdinean daukagu ba familientzako tailerra Igartu beti baserri museoan, beraiek erakutsiko dugu eta oso garrantzitsua da errotak ez dute inongo zentzurik, ba ulertzen ez baldin bada zer ehotzen zuten, ezta? Oso garrantzitsua da jakitea nola baserriak nola aldatu ziren artoak ba 17. mendean izan suposatu zuen irautzarekin, ez? Orduan azalten guzti horiek familientzako tailerrekin Igartu beti baser museoan ba larun batean izango da. Egun berdinean baita ere Zaldibian kanpaingo errotan egingo dira ate irekiak eta gero bai esan dezun bezala ba maiatzaren 14ean daukagu ba Amezketan Ilaregi Bizkar errotan ekitaldi kultural bat 12tik ordu bitara. Gero dago Ibarres errotan baita ere igandean bisita gidatua Araman. Ataunen larrautza errotan baita ere bisita gidatu bereziak egingo dira. Gero Txuringaingo errotan Larraulen ere bai bisita ate irekiak izango dira goizeko 11etan hasita. Errotatxo Mutiloan hor ere bisita gidatu izango da. Txokolate museoan Tolosan Rafa Gorrotxategik ere bisita libreak eta gidatuak egingo ditu. Asko ikuste duzu,
Bai, izugarri.
Eta bukatzen joan naiz, Zerainan adibidez, Larrando zerratek hidraulikoan egingo dira baita ere bisita gidatuak, eta Ormaiztegiko udalak, eta hau ere oso berezia da, bideo emanaldi baten aurkezpen egingo du, errotek herriari eta herritarrei emandakoa, ez? Eta hori izango da, arratsaldeko 6etan, bakatu hau izango da, maiatzan 18an. Hau 18an izango da, bai.
Luzatu egingo da,
bai. Orduan hau maiatzaren 18an izango da Ormaiztegiko udalean, hori da. Horren ikustetu aukera zabala da, eta nik ustet interesgarria dela. Uh-huh. Hala ere, esan beharra daukat, egitasmo honek biltzen duen ondarea eta errota ez dira Gipuzkoan dauden guztiak, esan edo.
Ados.
Badira hemen arrazoi ezberdinagatik parte hartu ez duten errotak aurten, eta bueno, nik horrela esanguratsuenak Tolosaldea eta Goierrialdean badira batzuk. Badira batzuk eta bueno, hoiek ere pues datorren urtetako pixka bat animatu nahiko dituzke egitasmo honetan parte hartzea.
Mm-hmm.
Bai.
Bai, hoxe, gonbidapena luzatuta, ze, baina gertatuko zitzaizuen baita ales, askok, herrian daukanak agian gehiago, baina herri zerrenda, bueno, agertzen da, askok ez zuten jakingo herri ezberdinetan errota ere bazegoela.
Hori da. Pentsatu, bueno, Antxon Agirre Sorondok, pasaren mendeko laro garrena markadan, katalogatu zituen, ba, 650-700 bat errota.
Mm-hmm.
Bai, eta... Ba, bataz beste herri bakoitzean zeuden 6 bat errota. Bi udalerri bakarrik zeuden Gipuzkoan inongo errotarik gabe. Eta beste guztietan, ba, batzutan 4, beste batzutan 10, eta adibidez Bergarak zituen 40tik gora.
Pentsa.
Errota. Orduan, bai, eta claro, egia da 19. mende erdialdetik aurrera, ba errota gainbera joan zian, ba, elektrizitatea sartu zalako. Irin fabrikak beste kompetentzia nabarmena egin zian, eta orduan poliki errotak kopurua gutxitzen joan ziren, eta egia da, azkeneko urtetan, kopurua ez dela, herri-zerri ez dira, bueno, askotan errekabazterran egoten dira, eta zu esatezun ez gara konturatzen, baina hor daude, nik adibidez emango zuen, Goierrin esanguratsua dinera bakarrik, esanguratsua dinerak askotan ez gara konturatzen, baina adibidez Gabirian dago Igeribar errota ezaguna, Beasainen dago Ikartza, Zaldibin dago Kanpain, Araman dago Ibares, Ataunen dago Larruntze errotatxo, Zerainen dago Larrondo zerrategi hidraulikoa, Zegaman daude Arakama eta Intxausti, eta Mutiloan dago errotatxo. Hori, eta hori da esanguratsuena, esan, eta horren inguruan bazterretan dauden errotak ba asko izango dira pentsatzen dut eta horiek pixka bat balioan jartzea da gure asmoa.
Mm-hmm. Ba horixe, helburu bat badauzuela, lana ere, ales, segurona, eta,
bai.
Bueno, baino martxan dagoela, bigarrena, horrek postasuna emango du ez da, baita ere, ales.
Bai, asko, eta errotak balioan jartzea esan dut helburu dala, baino egitasmo hau, lortzen baldin bada Bolondresek asko laguntzen dutelako, jende asko dago Gipuzkoa mailan Gipuzkoa saretzen nolabait laguntzen duenak.
Nei.
eta Bolondres ez aparte, gizabanako ez aparte, gero daude elkarteak eta erakundeak. Orduan guztien elkarlanari esker ari gera horrelako egitasmoa gure lurraldean antolatzen, ezta? Eta hori da, nik uste dut garrantzizkoa dena baita ere.
Primeran, Ales, ez dakit zerbait aztu zaigun, zerbait gehiago aipatzeko duzu, baina gonbidapena luzatu entzulei.
Bai, hori da. Azkenean, errotak izpide, nik usten dut, ondare eraikia eta naturalaz gozatu egin behar dugula, eta hau aukera bat da, eta nik uste dut, jendeari eskatuko nioke alde neurrian parte hartzea, egitasmo honen programazioa ikusi nahi baldin badu, ze aukera asko dago eta jakin nahi baldin badu nun parte hartuta nola, ba igartza.eusen dago egitaragoa eta hor sartu eta ikusi dezake datorren larun bat hontan eta igandean ze aukera ezberdin ditun, parte hartzeko, eta orduan bai, animatu jendeari, parte hartzea.
Primeran, Ales, mila esker, beste behin gurean egoteagatik, eta, alden neurrin edo lana tokatuko zatu, baina, ondo pasa.
Bai, eskerrik asko, saiatu gehiago, mila esker.
Ondo izan, agur.
Ondo izan, bai, agur. Atzetik datorrena, bizkarretik igotzen zaizki. Lastanak taiztenak zapatiek diztira korrikarik ez.
urte zela nire bia, inozoaren